İşten Sonra Azadlık Radyosu'nda.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.
Əzizli dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramı efirdədir. Sizinlə bugün proqramda studiyada mən Xədicə İsmayılovayam və növbəti yarım saat ərzində biz Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun rəhbəri, Hüquq və Demokratiya Təşəbbüs Qrupunun nümayəndəsi, Təşviqat Təşəbbüs Qrupunun nümayəndəsi və Konstitusiya dəyişikliklərə tərəfdar olan, eləmi? Əli Məhəmməd bəy. Belə də demək olar. Etiraz eləmir hətta hər halda Əl-Məmməd Nuriyev olacaq. Xahiş edirəm mikrofonu bir qədər yaxına çəkin ki, sizi dinləyicilərimiz yaxşı eşidə bilsinlər. Hər vaxtınız xeyir Əl-Məmməd bəy.
Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir hörmətli dinləyicilər.
Aha. Və hörmətli dinləyicilər, siz bizə söhbətə qatıla bilərsiniz. 050 744 1017 nömrəli SMS xəttimiz sizin xidmətinizdədir. Efir telefonumuz da dəyişməz olaraq qalır. 436-77-41. E-maillərdə suallarınızı efir@azadlikradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Əl-Məmməd bəy, budur mənim qarşımda bu konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı belə 11 səhifəlik, yox 12 səhifəlik belə müqayisəli təqdimat. Və belə anlaşılır ki, təxminən buna oxşar bir sənəd də seçki referendum günü, bülüten də referendum günü hər seçicinin qarşısına qoyulacaq. Xeyli şey var oxumağa burada, elə mi?
Şübhəsiz çox böyük sənəddir və çox geniş həcimlidir və eyni zamanda bu geniş həcimli referenduma çıxarılan təkliflərlə bağlı hər bir seçici, hər bir dəyişikliyə hə və yaxud yox demək.
Yəni, hər birinə ayrı-ayrılıqda.
Bəli, hər birinə ayrı-ayrılıqda. Çünki hər biri ayrılıqda qoyulmuş bir məsələdir. Ona görə də bütövlükdə, əgər konkret bir məsələ olsaydı, onda başqa bir məsələ. Əgər söhbət geçsəydi konstitusiyanın qəbuluna hə və yaxud yox deməkdən, o başqa bir məsələ. Bu konstitusiya mətninə əlavə dəyişikliklərdir. Ona görə də orada konkret hər bir məsələ hə yox deyilməlidir. Amma digər tərəfdən onu da qeyd etməliyəm ki, sadəcə olaraq bu referendumla bağlı, çıxarılan məsələ ilə bağlı sənəd təkcə səs vermə günü təqdim olunmur. Bülleten forması səs vermə günü təqdim olunur. Amma hər bir seçici səs vermə günü 30 gün qalmışa istənilən məntəqəyə gedib həmin o dəyişikliklərlə bağlı mətni əldə edə bilər.
Əgər istəsə.
İstəsə, əlbəttə ki, istəsə.
Əgər istəsə, buna həvəsi olsa, bəli, buna vaxtı olsa.
İtixad imkan versə və s.
və ilaxır. Və ilaxır. Və siz necə hesab edirsiniz bu 30 gün? Bu sənədi hər bir səs verən adamın anlaması və qərar verməsi üçün kifayət qədər vaxtdırmı?
Biz hər şeydən əvvəl referenduma çıxarılan məsələlər 2 ay əvvəl ümumiyyətlə təqdim olunur cəmiyyətə. Referendum barəsində qərar qəbul, Konstitusiya Məhkəməsinin qərar qəbul edəndən sonra və Milli Məclis bu barədə qərar qəbul edəndən sonra
olsun
artıq çıxır və 2 ay müddətində əlbəttə ki, bu, mən demirəm ki, bu həddindən artıq çox böyük müddətdir və yaxud çox azdır. Bu, düşünürəm ki, optimal müddəti ifadə eləyə bilər. Amma məsələ burasındadır ki, referenduma çıxarılan məsələlər bir sıra hallarda elə tipli məsələlərdir ki, o bir qədər peşəkarlıq tələb edir. Məhz bu baxımdan da təşviqat qruplarının yaradılması da bu məqsədə xidmət edir ki, referendumun mahiyyəti ilə bağlı o izahları versin və öz tərəfdarlarını bu prosesin lehinə və yaxud əleyhinə cəlb eləmək imkanına malik olsun. Amma əlbəttə ki, elə sizin radioda və digər qəzetlərdə, televiziyada bu istiqamətdə prosesi müzakirələrlə başlayıblar. Və düşünürəm ki, bu müzakirələrin hər halda referenduma çıxarılan əsas məsələlərlə bağlı daha çox geniş, belə deyək, müzakirə doğrulan məsələlərlə bağlı daha aydın informasiya almaq imkanına malik olacaqlar. Digər tərəfdən, hər şeydən əvvəl referenduma çıxarılan məsələlərin mahiyyət xarakteri. Yəni, o demək deyil ki, tam belə ətraflı bir hüquqşünas kimi geniş ondan bağlı məlumat alsın. Amma əsas məsələ odur ki, onun mahiyyət haqqında məlumatı əldə etmək imkanına malik olsun. Yəni, onun xeyri və ya faydalı-faydalı olub-olmaması, onun həyatına nə cür təsir edib etməməsi ilə bağlı seçicinin ümumi bir anlayışı olsun. Bu da ona imkan verəcəkdir. Və ümumiyyətlə, qeyd etmək istərdim ki, Bugün bu prosedura vardır, referenduma. Yəni, xalqın birbaşa müzakirəsini, xalqın səs verməsiylə məsələni həll etmək. Bizim qanunvericilik də bir çox dünyanın bir çox ölkələrində qoyulmuş bu proseduranı tanıyıb. Və bir çox mübahisəli məsələlər də vardır ki, ümumiyyətlə qanunlarla bağlı məsələ referendum yolu ilə həll edilə bilərmi? Bütövlükdə ayrı-ayrı dəyişdirilir. Çünki bu bir qədər peşəkarlıq tələb edir və eyni zamanda şübhəsiz ki, burada ümumi əhalinin hüquqi səviyyəsi də bir sıra hallarda müəyyən maneçilik yarada bilər. Yəni, mübahisələr vardır ki, məsələn, referendumu bir usul olaraq qəbul edirəm. Amma hər halda digər böyük əksəriyyət də bilirsiniz ki, referendum bir halda ki, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Ona görə də bütün məsələlərə xalqın münasibətini öyrənmək lazımdır. Xalqın münasibəti ən önəmli bir məsələ olmalıdır və hər bir ciddi bir məsələ, xüsusilə də ölkədin, belə deyək, həm mövcud, həm də gələcək inkişafını perspektivlərini müəyyənləşdirən sənədlər toplusu, dəyərlər toplusu olan konstitusiya məhz xalqın iradə münasibəti bildirilməlidir, iradə ifadəsi müəyyən olunmalıdır. O baxımdan da məhz referendum ən vacib olan bir usul kimi qəbul edilir.
Yəni, heç kim mübahisə eləmir ki, referendum ümumiyyətlə yaxşıdır. Sadəcə, bu prosedur niyə belə qısa sürətlə bu qədər düzəlişə olacaq?
Mən sizinlə razıyam. Söhbət ona, hətta mən sizə deyim ki, hətta referenduma daha uzun bir müddət referendumla bağlı məsələyə çıxarılsaydı belə, elə nüanslar var ki, mən sizə deyim ki, onunla bağlı peşəkarlar xüsusilə aylarla mübahisə apara bilərlər. Aylarla mübahisə apara bilərlər. Çox fərqli. Bir dənə də bir məşhur deyim var. Ümumiyyətlə, iki hüquqşünas olan yerdə üç fikir mövcuddur. Bax, belə bir. Yəni, istənilən məsələ lehinə, əleyhinə, onun və yaxud o rənglərin sadəcə ağ-qara rənglərin yox, eyni zamanda rənglərin bədəni 24-dən də istifadə etməklə işıqlandırmaq mümkün ola bilər istənilən məsələni.
Məndə belə təəssürat yaradır ki, siz təxmin edirsiniz ki, bir kör təbii seçim eləyəcəklər seçicilər bu referendumda.
Mən deməzdim ki, seçicilər bütün o hər tərəfli detallarına qədər hər şeyi mənimsəyəcəklər. Bu mümkün deyil. Bunu heç bir prosesdə mümkün deyil. Hətta adi belə deyək ki, parlament seçkilərində belə konkret şəxslər onunla bağlı bütün detalları təfərrüatına qədər seçicilər mənimsəmək imkanına malik olmurlar. Aha. O ki qaldı hüquqla bağlı. O baxımdan təbii ki, düşünürəm ki, hər halda ən əsas məsələləri bizim seçicilərə imkanımız olacaq ki, seçicilərə izah eləyək və onlar da öz qərarlarını qəbul eləyə bilərlər. Bütün hallarda xalqa apellyasiya etmək lazımdır. Mən bunun tərəfdarıyam.
Xalq demişkən, bizim Gəncə müxbirimiz təxminən bir iki həftə bundan əvvəl bir sorğu keçirmişdi Gəncədə və biz onu səsləndirmişdik dəfələrlə efirdə. Orada onun söhbətləşdiyi gəncəllər elə bilirdilər ki, martın 18-də deputat seçəcəklər. Bəziləri elə bilirdi ki, prezidentin kim olacağı müəyyənləşəcək yenə də. Və çoxunun heç referendumdan xəbəri yox idi. Yəni, və Bakıda da keçirilib yenə, biz elə tez-tez sorğular keçiririk. Bakıda da təxminən eyni mənzərə.
Həcə xanım, sizlə tamam razıyam. Hətta mən başqa bir şey də deyim ki, məsələn, parlament seçkiləri zamanı bizim dairədən 10 namizəd vardı. Sadəcə olaraq onun 3 haqqında məlumat var. Qalanları seçicilər heç biri tanımırdı. Yəni hətta baxmayaraq ki, mən Milli Məclisin deputatı da olmuşdum. İnformasiyalar kifayət qədər olmuşdu.
Amma bilirdilər ki, deputat seçməyə gəlirlər.
Seçmək nəyin, kimi seçmək barədə əlbəttə ki, məlumatlı olurdu. Mən düşünürəm ki, 28 gün ərzində aktiv ki, bu təbliğat təşviqat kampaniyası olacaqdır. Bu prosesdə hər halda seçicilərimiz
bir fərqi var da bunun deputat seçkilərindən. Çünki o nəfərdən cəmi biri onların həyatına təsir eləyəcək. Burada isə bu maddələrin hamısı onların gələcək həyatına təsir eləyəcək.
Məhz buna görə də 7 təşviqat qrupu var ki, lehinə və əleyhinə təbliğat aparmaqla geniş. Və digər tərəfdən, mən sizə deyim ki, artıq referendumla bağlı müzakirə, qərar qəbul edilən andan artıq çox böyük bir kampaniya, böyük bir siyasi aktivlik başlanıb. Yeni bir, elə bil ki, cəmiyyətdə yeni ciddi müzakirələr üçün imkan yaranmışdır və uzun müddətdir ki, Azərbaycan cəmiyyətində bir həmişə bu, biraz seçki ərəfəsində, belə deyək ki, o latentlikdən ayrılır, cahat ciddi siyasi aktivliyə başlayır. Amma referendum tamam başqa bir təkan verir. Referendum nəinki, demək, son prezident seçkilərində kənarda qalmış qüvvələr, eyni zamanda bütövlükdə bütün siyasi qüvvələr, hətta vətəndaş cəmiyyəti institutlarını da bu prosesdə aktiv sürətdə iştirak etməyə belə bir imkanı verdi və düşünürəm ki,
bəlkə elə ona görədir ki, siyasi aktivlik tərəfdarı olan biz jurnalistlər arzu eləyərdik ki, bu daha uzun müddət
proses olsun. Mən sizin bütün təkliflər, mən hesab edirəm ki, bu təklif qəbul ediləndi və müzakirə çağırıldı.
Mən eyni zamanda Fizzə xala haqqında düşünürəm. Fizzə xala ilə mən Səlyan Sabirabad arasındakı bir yolda tanış olmuşam. Orada qadınlar bidonları qoyub süd satırlar il boyu.
Və orada tez-tez tanış oluyorum. Çox gəzirəm və görürəm.
Hə, və orada bir dəfə
Fatmanisa xalım və yaxud Əliqulu kişi hamısı ilə mən
və konkret olaraq Fizzə xala deyirdi ki, o səhərdən sübhdən durur, inəkləri sağır, sonra çıxır o südü gətirir və danışırdı ki, o südə su qatsa onun nə hansı qiyməti alırlar, su qatmasa hansı qiyməti alırlar. Məlum oldu ki, bu proseslər ona riyaziyyat və kimyəvi proseslər barədə xeyli məlumatlandırıb, yəni bu sənət onu, amma ki
o deyirdi ki, insanları məlumatlandırır çox müxtəlif.
Amma o deyirdi ki, onun vaxtı yoxdur, nə televizora baxmağa, nə radioya qulaq asmağa, nə qəzet oxumağa. Və mən indi Fizzə xalanı düşünürəm ki, o harda xəbər tutacaq?
Ümumiyyətlə, Əcəxan, məsələ burasındadır ki, bu absentizm deyilən bir ifadə siz bu şübhəsiz ki, ingilis dilində gözəl bilirsiniz və ümumiyyətlə, kifayət qədər də sizin məlumatınız var siyasi bilirsiniz. Belə bir proses ümumiyyətlə dünyada mövcuddur ki, seçicilərin
müəyyən
stresi, iştiraksızlıq, bəzi seçicilər ümumiyyətlə iştirak etmir. Onlar üçün hər zaman belə aktiv olan, belə hardasa bir 20%-ə qədər ümumiyyətlə hər hansı bir seçkidə iştirak etmir. Amma düşünürəm ki, hər halda
referendumda bizdə seçkidə seçicilərin 76% nası iştirak edir rəsmi nəticələrə görə.
Mən istisna etmirəm, ola bilər. Mən ümumiyyətlə dünyada olan seçkiyə münasibətdən danışıram və o baxımdan da ola bilsin ki, əhalinin hansısa bir hissəsi seçkiyə gəlməsin, seçkidə iştirak etməsin, seçki onun üçün əsas məsələ ondan ibarətdir ki, əgər sən istəyirsən ki, sənin həyatında hər hansı bir dəyişiklik baş versin və ya baş verməsin, sən özünün aktiv münasibətini bildirməlisən. Bunun hansı yolu var? Bunun da təbii ki, gəlib referenduma və ya hər hansı bir seçkiyə gəlib öz münasibətini bildirmək. Əgər münasibəti bildirmirsən, onda sən dəyişmək arzusunda olmayan bir vətəndaşsın. Ona görə də seçki, referendum hər zaman dəyişiklik etmək imkanıdır. Bu dəyişiklik etmək imkanından faydalanmaq vətəndaşın bir seçicinin vətəndaşlıq borcu olmalıdır. Və bu artıq həm də eyni zamanda seçki bizdə hüquqdur. Vəzifə deyil, baxmayaraq ki, bir çox ölkələrdə həm də bir vəzifədir. Ona görə də biz vətəndaşımızı məcbur edə bilmərik hər hansı bir prosesdə belə mütləq gəlib iştirak etsin. Amma elə fəaliyyət olmalıdır ki, vətəndaş bu prosesi iştirak etməkdə istəkli olsun.
Referendumda da kvorum tələb olunmur, elə mi?
Referendumda 25% kvorum məsələsi
25%
var.
Kvorum tələb olunur və siz ümid edirsiniz ki, 25%-dən artıq gələcək seçki?
Mən düşünürəm ki, seçkidə iştirak fəallığı kifayət qədər olacaqdır.
Kifayət qədər olacaq. Və eyni zamanda elə gedək məsələlərin məğzinə. Siz özünüz bu referenduma çıxarılan məsələlərdən hansını əsas dəyişiklik hesab edirsiniz?
Referenduma çıxarılan
birini, ən vacibi.
Ən vacibi, mənim düşüncəyim görə ən mühüm, əhəmiyyətli olan məsələ 40 min seçiciyə qanunvericilik təşəbbüs hüququnun verilməsi məsələdir.
Bu sizcə yaxşıdır ya pisdir?
Bu çox əhəmiyyətli məsələdir. Çox vacibdir, çox yaxşıdır. Çox müsbət xarakterli. Bu xalq demokratiyasının, bu birbaşa qanunvericilik prosesində vətəndaşların iştirakı ilə bağlı məsələdir. Bu birbaşa Azərbaycan Konstitusiyasının birinci maddəsində hakimiyyətin mənbəyi xalqdırın birbaşa təzahürünə gətirib çıxardımı? Əgər o, bəli, seçkili nümayəndəli vasitəsi ilə də xalq hakimiyyətini həyata keçirdik, bütün dünyada olduğu kimi. Amma qanunvericilik təşəbbüs hüququnda iştirak etmək eyni zamanda bu və digər problemlə bağlı olaraq müəyyən qrup insanların bir araya gələrək həmin qanunvericilik
hazırlayıb çıxartmaq. Amma mətbuatda bəzi şərhlər var idi bu məsələ ilə bağlı ki, bu həm də imkan verəcək ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər təşəbbüslə çıxış eləsinlər və referenduma səbəb olsunlar ki, o statusu ilə bağlı qərar qəbul olsun. Həcə
xanım, siz çox yaxşı bir məsələn qaldı. Mən hesab edirəm ki, bu yanlış, çox yanlış və
belə şərhlər var.
Mən də şərhli qiymətlə şərh etməyə çalışıram. Çox yanlış və hüquqi ümumiyyətlə hüquqi biliksizlikdən irəli gələn məsələdir. Birincisi, Azərbaycan Respublikasının unitar quruluşu heç bir referendum predmeti ola bilməz. Heç bir referendum. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında bir neçə maddə var ki, o maddələr referenduma çıxarıla bilməz. O cümlədən unitar quruluşla bağlı. Bu, konstitusiyanın xüsusiyyətləri ilə bağlı məsələdir. Dövlət quruluşu ilə bağlı olan məsələdir. İdarə etmə usulu ilə bağlı olan məsələdir.
Bəs niyə prezidentin neçə dəfə...
İcazə ver, mən deyim. Yenə də. Digər tərəfdən isə ümumiyyətlə qanunvericilik təşəbbüsü hüququ ilə referendum təşəbbüsü hüququnu fərqləndirmək lazımdır. Azərbaycan referendumun subyekti yalnız iki subyektdir. Bir Milli Məclis, bir də Azərbaycan Respublikası Prezidenti. Yəni hər hansı bir də əhali 300 min əhali əgər hər hansı bir referendum təşəbbüsü ilə çıxış eləyə bilər bu şərtlə ki o həmin təşəbbüs təklif prezident və ya parlament tərəfindən dəstəklənsin, qəbul edilsin. Bu baxımdan o belə, yəni bu tamam fərqli bir məsələ idi. Ona görə deyirdim ki 40 min hətta imza da toplasa, hətta bizim vətəndaşlarımız, mən hesab edirəm Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni əhalisi də Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Onlar və yaxud digər hər hansı bir ərazidə yaşayan şəxslər də və yaxud vətəndaş təşəbbüs qrupları da yığışa bilər, hər hansı bir qanunvericilik təşəbbüsünə çıxış edə bilər. Amma qanunvericilik təşəbbüsünün özünün qəbul edilməsində prosedur. Hər cür qanunlar o deməkdir ki, mən sabahları durub çıxıb deyim ki, ta ki ümumiyyətlə xulqanlığa görə cəza verilməməlidir.
Bunu çıxarda bilməz axı.
Burada mən deyəcəm, çalışacağam ki, nə dəyişməyi,
hələ yəni, sayın, nə dəyişəcək?
18-də sonra biz biləcəyik səs verməli nəticə. Mən bəri başdan deyə bilməyəcəm hansı səs verməli nəticələr nədən ibarət ola bilər. Çünki bu tamam bir başqa bir situasiyadır. Nə
dəyişiklik? Bu dəyişikliklə. Hipotetik olaraq nə dəyişə bilər? Olaraq,
mən hesab edirəm ki, bu günləri Azərbaycan cəmiyyətinin, dövlətin idarə edilməsində vətəndaşların birbaşa aktiv iştirakının imkanları genişləcəkdir.
İndi
bu gün o imkan var, amma o imkan kifayət qədər deyil.
Bu günləri nə baxmasa, Əl-Məmməd bəy, bu gün seçici olaraq siz və yaxud mən millət vəkilinə yaxınlaşıb deyə bilərik ki, bu qanun layihəsidir və yaxud bir QHT təşkil edib bu qanun layihəsini parlamentə verə bilərik. Və parlamentdə bunu müzakirəyə çıxarıb yenə də parlament qərar verəcək ki, bu qanun keçsin ya keçməsin. Bəs o 40 min seçici təşəbbüs alandan sonra nə dəyişir?
Təşəkkür, çox maraqlı.
Yəni hipotetik olaraq, əslində bu baş vermir.
Mən çalışaram izah eləyəm. Məsələ burasındadır ki, sadəcə olaraq 40 min seçicinin belə bir təşəbbüslə çıxış etməsi artıq cəmiyyətdə çox əhəmiyyətli bir təşviqatın, təbliğatın aparılmasına gətirir. Cəmiyyətdə əhəmiyyətli bir siyasi aktivliyin siyasi aktivliyin yaranmasına gətirib çıxardı. Cəmiyyətdə mövcud olan təşəbbüslərin daha belə deyək, strukturlaşmış qruplar tərəfindən irəli sürülməsinə gətirib çıxarda bilər. O baxımdan bunun əhəmiyyəti məhz bu baxımdandır.
Digər tərəfdən, nə mane olur onu eləməyə?
İndi nə mane olur? İndi sadəcə olaraq vətəndaşların, böyük bir qrup vətəndaşların belə bir hüququ yoxdur. Bu günləri vətəndaş əlbəttə ki, öz seçdiyi deputat vasitəsində qanunvericilik təşəbbüsündə dolayısı yoldan iştirak edə bilər.
Siz imza toplaya bilməzsiniz bir qanun layihəsi üçün?
Mən qanun layihəsi üçün imza toplamaq, ancaq mənim irəli sürdüyüm qanun layihəsi mütləq Milli Məclis müzakirə olunacaq belə bir hüquq yoxdur.
Belə bir hüquq. Və siz 40 min seçicinin adından imza toplasa?
40 min seçici imza toplayır, yəni onun qaydaları da müəyyənləşdirəcəkdir və burada eyni zamanda qanun layihəsi də hazırlanır və bütün cəmiyyətə aydın olur ki, tutaq ki, mən əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanun layihəsinə çıxış edirəm. Görüm hansı deputat bu qanun layihəsini müdafiə etmək imkan müdafiə etməyəcəkdir. Mənim əgər uzun illərdir ki, əmanətlərim qalır və mən bütün həyatımı belə deyək ki, işləmişəm, çalışmışam və banka vəsait köçürtmüşəm hesabıma, amma bugün ondan istifadə edə bilmirəmsə, bunun istifadə edilməsi ilə bağlı qanun təşəbbüsünə çıxılıb, qanun hazırlığı verirəm ki, mən görüm, onda görüm hansı dövlət orqanı bu təşəbbüsü geri qaytarmağa çalışacaq. Mütləq o təşəbbüs öz nəticəsini tapacaqdır, mən belə düşünürəm. Məsəl üçün, bir istiqamət və ya siz jurnalistlər, böyük bir qrup, difamasiya ilə bağlı məsələlərlə əlaqədar daha belə geniş bir vətəndaşların müdafiəsinə arxalanaraq çıxış eləyirsiniz. Mən əminəm ki, belə dəyişikliklər söhbət, baş verəcəkdir.
Söhbət şərəf və ləyaqətin təhqiqli maddəsinin cinayət məcəlləsindən çıxarılması.
Niyə bu? Mən ona görə, bilirsiniz, bizim çox təəssüf ki, bizdə nə çatmır? Bizdə vətəndaş təşəbbüslərinin strukturlaşmış forması yoxdur. Bəli, vətəndaş cəmiyyətinin üsulları vardır. Bu fəaliyyət gibi müəyyən təkliflər. Amma onlar da hansısa bir neçə mərhələdən keçəcək. Olan məsələ. Yəni, çoxlu sayda elə bir ki, setkalar vardır. O setkalar hər dəfə ələnir və nəticədə nə baş verir? Əvvəlki məzmundan tamam fərqli bir şey. Amma bir də başqa bir situasiyondan ibarət ki, vətəndaşlar qrupu bu prosesdə birbaşa iştirak edir. O baxımdan mən hesab edirəm ki, bu hər halda konkret bir deputatın və yaxud dövlət vətəndaş cəmiyyəti institutlarının qanunvericilik təşəbbüsünə çıxış etməsindən daha əhəmiyyətlidir. Həm siyasi baxımdan əhəmiyyətlidir, həm hüquqi baxımdan əhəmiyyətlidir, həm də praktik baxımdan əhəmiyyətlidir. Həm də ümumiyyətlə vətəndaşlarımızın hüquqi biliklərinin genişlənməsinə birbaşa təsir göstərən bir situasiya gətirib, şərtləndirir.
Əlməmməd bəy, bu təkliflər arasında sizin razı olmadığınız təklif varmı?
Bilirsiniz, mən o təkliflər sırasında bir çox təkliflər var ki, bunu bugün də vermək olardı, sabah da vermək olardı. Yəni, o qədər də belə deməz, tələsməmək də olardı. Amma bütövlükdə bu təkliflərin çıxarılan, müzakirəyə çıxarılan təkliflərin özünü mən hər hansı bir, belə deyək ki, bizim vəziyyətimizi çətinləşdirə biləcək hal kimi qəbul etmirəm. Əksinə hesab edirəm ki, o situasiyanın daha da yaxşılaşdırılmasına imkan yarada bilər və eyni zamanda dövlətin öz üzərinə, dövlət orqanları üzərinə pozitiv öhdəliklərini artırmağa gətirib çıxardacaqdır. Əlbəttə ki, hansısa bir ifadə forması ilə mən biraz başqa cür görərdim. Mən daha geniş islahatlar, konstitusiyon islahatlar ilə bağlı çıxış eləyə bilərdim.
Amma əleyhinə olduğunuz müddəa yoxdur.
Demək, orada
yəni, seçici olaraq girəndə orada heç birinə əleyhinə səs verməyəcəksiniz.
Onu
sual verirəm.
Siz sual verirsiniz, mən də buna cavab olaraq deyirəm ki, bunu ancaq səs vermə günü həll eləyəcək.
Amma təşviqat qrupusuz.
Təşviqat qrupundayam. Təşviqat qrupunda nə söyləyəcəmsə ona uyğun da adekvat addımlar atacağım. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, siz özünüz demokratsınız. Səs vermənin gizliliyi məsələsi var. Mən hər şeyi açıq. Mən sizə burada öz pozisiyamı deyirəm ki, mən bu referenduma çıxarılan məsələlərin tərəfdarıyam. Səs vermənin hansı formada həyata keçirilməsi məsələsi isə mənim səs vermənin gizliliyi hüququnun hörmət edilməsini
tərəfdarısınız.
Mən səs referenduma çıxarılan məsələlərin tərəfdarıyam.
Aha, hələ bəlli Hüsunum. Deyil onda. Xəbərsiz imzalı dinləyicimiz yazır ki, Əl-Məmməd müəllim, sizcə 17 ildə latın qrafikalı əlifbanı öyrənə bilməyən seçici referendumun xatirinə öyrənəcəkmi? Mənə elə gəlir ki, daha faydalı işlə məşğul olmaq barədə düşünsəniz, yaxşı olar. Bunu xəbərsiz imzalı.
Mən xəbərsizə xəbərdar eləyirəm ki, mən bütün fəaliyyətim faydalı işlə məşğuldur. Mən bilmirəm xəbərsiz hansı faydalı işlə məşğul olub olmur, amma düşünürəm ki, əgər sən öz taleyivə biganə qalacaqsansa, əgər sən öz taleyivin dəyişməsinə yönələn hərəkətlərdə iştirak etmək istəmirsənsə, artıq bu özü doğrudan da hər şeydən xəbərsiz olmaqdır.
Aha, aydındır. Və bir son sualı vermək istəyirəm sizə. Bu da bu 109-cu maddəyə edilən dəyişikliklə bağlıdır. Dövlətlər arası və Azərbaycan Respublikasının qanunlarından fərqli qaydalar nəzərdə tutan hökumətlər arası müqavilələri imzalamaq hüququ verir prezidentə bu müddəa. Sizcə prezidentimizin kifayət qədər səlahiyyəti yoxdurmu? Niyə ona əlavə səlahiyyətlər verilsin ki?
Xahiş edirəm, eyni zamanda 104-cü maddədə o maddə ilə. O maddə tək ayrılıqda götürülmüş bir maddə deyil. Əlahiddə yeni bir hüququn verilməsi deyil. O maddə eyni zamanda parlamentin başqa bir səlahiyyəti ilə bağlıdır ki, həmin fərqli qaydalarda parlament təsdiq etmək hüququnə malikdir. Yəni, prezident yalnız tək başına bu müqaviləni imzalamır. Müqavilə imzalana bilər. Eyni zamanda o müqavilə o zaman qüvvəyə minə bilər ki, o ratifikasiya edilsin. Bu əlavə bir təminatdır. Amma indiyə qədər onsuz da prezident imzalayırdı, heç o parlamentdən kənar həyata keçirilirdi. İndi isə daha konkret prosedura verilib. Və eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, ümumiyyətlə beynəlxalq müqavilələr həm dövlətlər arası olur, həm hökumətlər arası, həm də idarələr arası müqavilələr. Yəni ayrı-ayrı belə deyək, nazirliklər arası olur. Və bu baxımdan da bu prosesin konstitusiyaya gətirilməsinin əhəmiyyəti çox mühümdür. Çünki konstitusiyada müxtəlif qanunlar var. Tutaq ki, vergi məcəlləsində bir fərqli bir situasiya, verginin alınması ilə bağlı fərqli bir situasiya yaranır. Amma Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında iki hökumətlər arası müqavilə imzalanır. Orada isə vergidən azad etmək məsələsi var. Amma bu, əgər mübahisə yaranarsa, onda deyirsə, axı qanun alidir. Ona görə də belə olan halda təbii ki, məhz bütün bunları nəzərə alaraq bu qanun, bunun da, yəni belə müqavilələrin də parlamentdə ratifikasiyasına keçməsi vacibdir. Hətta dövlət başçısı tərəfindən imzalanandan sonra, yalnız bundan sonra qanun qüvvəyə minəcək. Hətta bu da tam demək deyil, onu da qeyd etmək lazımdır ki, əgər hətta həmin müqavilə Milli Məclis tərəfindən belə imzalanırsa, o konstitusiyanı ziddirsə, və həmin müqavilələri Konstitusiya Məhkəməsi etibarsız hesab etmək hüququna malikdir. Yəni bu prosesdə var. Əlavə həmin belə müqavilələrin hüquqi əhəmiyyəti ilə bağlı yeni bir şərait yaradır, yeni bir situasiya yaradır bu. Aynen. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu çox vacib olan bir məsələdir. Nəhayət ki, bu istiqamətdə olan boşluq da aradan qaldırılması istiqamətində irəli sürülən təkliflər sırasına daxil edilə bilər.
Aha. Yəqin ki, maraqlanırsınız ki, mən nə əcəb sizdən prezidentin seçim hüququ ilə bağlı sual vermədim.
Ona görə ki, o sualı çox insanlar yəqin ki, cavablandırırlar, çox insanlar deyir. Yəqin bununla bağlıdır. Bu o qədər çox verilən sualdır ki, yəqin ki, bu baxımdan mən...
Və siz necə düşünürsünüz? Əhəmiyyətli məsələdir bu verilən təkliflər arasında.
Siz bax görürsünüz o sualı verdiniz. Mən çalışaram o sualla bağlı öz mülahizələrimi bildirim. Məsələ burasındadır ki,
qısa mümkün deyil.
Bu məsələyə mən hesab edirəm ki, ətraflı izah vermək lazımdır. Çünki sadəcə olaraq bu məsələnin bəzən üstündən gedir. Kimsə deyir ki, respublikanın məhfi deməkdir. Kimsə deyir limitsiz bir prezidentlikdir. Bu sadəcə olaraq kimsə deyir ki, demokratiyanın təməl prinsiplərini zidddir. Mən elə bir beynəlxalq hüquq norması tanımıram ki, demokratik prinsipləri tanımıram ki, orada prezidentin seçilən şəxsə çoxsaylı mandat verilməsi qaydası təsbit olunsun. Elə bir hüquqi sənəd yoxdur. Və istənilən hüquqşünasında bu məsələni mübahisə etməyə hazıram. Digər tərəfdən, əsas məsələ beynəlxalq sənədlərdə seçkilərin dövrülüyü məsələdir. Azad ələti demokratik keçirilməsi məsələsidir. Bax, bu məsələ vacib olan məsələdir. Hər şəxsin bir və ya bir neçə dəfə seçilməsi vacib olan məsələ deyil. Eyni zamanda, mən çoxlu sayda misal gətirə bilərəm ki, orada prezidentdə bir mandat verilir, bir müddət mandat verilir. Orada qeyri-demokratik rejimdir. Orada avtoritar rejimdir. Orada ümumiyyətlə insan hüquq azadlıqları əməl edilmir. Amma elə belə deyək ki, ölkələr də vardır ki, prezidentin səlahiyyət mandat
verilməsi çoxdur. Səlahiyyət verilsə nə olur?
Ona görə və əsas məsələ, yenə deyirəm, seçicinin imkanına verilir. Seçicinin belə deyək, səlahiyyətlərinə verilir ki, sən özün seç. Gör, bəlkə də o 5 il müddət ərzində, əsas məsələ o 5 illik müddətin dəyişilməməsi məsələsidir. 5 il müddətinə seçkilərin keçirilməsi məsələsidir. 5 ildən sonra əgər hər hansı bir şəxs özün doğrultmursa, hər hansı bir şəxs konstitusiyanın ona verilmiş səlahiyyətləri həyata keçirmək imkanına malik vermirsə, onda artıq onun
Sizcə bu, deyək ki, elə hakim partiyanın özündə və yaxud siyasi qruplarda bir ətalətə gətirib çıxarmırmı? Yəni, yeni lider yetişdirməmək, çünki bu liderin hələ irəli getmək imkanı var. Yəni, Yeni Azərbaycan Partiyası düşünür ki, bundan sonra, deyək ki, əgər bu təkliflər keçsə, düşünəcək ki, bundan sonra İlham Əliyev istədiyi qədər seçilə bilər. Ona görə Yeni Azərbaycan Partiyasında stimul yaranmır ki, yeni lider yetişdirsin və İlham Əliyevi kimsə əvəz eləsin. Misal üçün, ola bilər ki, cəmiyyət içində elə deyək ki, belə fikirlər səsləndirirlər ki, birinci ledinin kifayət qədər populyarlığı var və o daha layiqli namizəd ola bilər, amma ki, daha İlham Əliyev olduğu üçün stimul yaranmır və bu məsələni dəyişmək istəmirlər.
Məsələ burasındadır, Azərbaycan siyasi partiyalarında artıq 91-ci ildən bəri hər hansı bir yeni siyasi liderin yetişməsi prosesinin biz şahidi olmamışıq. Yeni Azərbaycan Partisinin yenisi yenə əvəzləndi. Amma digər siyasi partiyalarda,
yəni digər
siyasi partiyalarda şəxs vəfat etməsə, onu əvəzləmək mümkündür ümumiyyətlə sağlığında? Bu mümkün deyil. Azərbaycan siyasi reallığı çox təəssüf ki, bu günləri belə bir mühitin yetişməsinə gətirib çıxartmışdır. Və mən hesab etmirəm ki, ümumiyyətlə, belə deyək ki, prezidentlik müddəti ilə bağlı məsələ məhdudiyyət aradan götürüləndən sonra yeni liderlərin yetişməsi imkanı tamamilə aradan qalxır. Yeni liderləri hər şeydən əvvəl, hər bir siyasi qrup özü irəli sürməlidir. Siyasi qrupda əgər yetkin, biz hesab edirik ki, siyasi partiyamda yetkinlərin bir məclisidir, yetkinlərin bir könüllü birliyidir, siyasi cəhətdən yetkin olan insanlar. Əgər siyasi cəhətdən yetkin olan insanlar yeni lider seçmək imkanlarına malik deyilsə, yetişdirmək imkanına malik deyilsə, doğrudan da sadəcə olaraq ətalətlə irəliyə doğru getməliyik. Bilmirəm, ətalətlə irəliyə doğru getmək mümkündürmü?
Siz prezident olsaydınız və sizə bu məhdudiyyətsiz sayda prezidentliyə namizədliyinizi irəli sürmək imkanı verilsəydiniz, üçüncü dəfə namizədliyinizi irəli sürərdiniz mi?
Xəcə xanım, mən prezident olmaq arzusunda deyiləm.
Yox, əgər olsaydınız.
Amma mən təbii ki, mən öz namizədliyimi irəli sürməzdim üçüncü dəfə.
Siz sürməzdiniz.
Mən sürməzdim.
Təşəkkür edirəm Əl-Məhəmməd bəy gəldiyinizə görə studiyamıza. Maraqlı söhbətə görə də.
Təşəkkür edirəm.
Və bundan sonra daha maraqlı söhbətimiz olacaq. Sırf mövzusuna görə növbəti 25 dəqiqə ərzində biz ağalar Məmmədov, filosof ağalar Məmmədovla Darvinizmin 150 yaşı, yəni Darvinin 200, onun təkamül nəzəriyyəsinin 150 yaşı mövzusunda söhbət edəcəyik. Bir neçə saniyə sonra sizinlə yenidən, əziz dinləyicilər.
Məşhur alim Darvin bütün dünyaya sübut elədi ki, insan gənc, yəni insan meymunla əmələ gəlib. Darvinin bu sözləri ilə razılaşmaq üçün bizim bu məclisimizdə oturan məktubada baxmaq kifayətdir. Pardon. Mən bu sözləri ilə məktubadı təhqir eləmək istəmirəm. Mən özüm də meymun oxuyuram. Amma bir o qədər yox. Məktubad isə laf aran qutam meymunu bitir, durubdur.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, bəli, yanılmadınız, bu, o olmasın, bu olsun. Və xalq arasında Məşədi İbad kimi tanınan filmdən bir parça idi. Orada Darvinizm mövzusunda mübahisə gedirdi. Bu təxminən olub, ağalar müəllim, 100 il bundan əvvəl, elə deyilmi?
Əlbəttə.
Və indiyə kimi də gedirmi mübahisələr bu mövzuda?
Bəli, ən çox mübahisə doğuran, yəni elmdən kənarda ən çox belə qızğın mübahisələrə səbəb olan elmi nəzəriyyədir Darvinizm.
Aha. Və eyni zamanda maraqlı məsələlərdən biri də budur ki, Darvinizmin dünya üzrə, yəni keçmiş Sovet ülkələrinin çoxunda Darvinizm, yəni məncə hamısında Darvinizm nəzəriyyəsi üzərində qurulub təhsil.
Bəli.
Amma dünyanın elə ölkələri var ki, orada bu nəzəriyyə tədris olunmur. Birləşmiş Amerika Birləşmiş Ştatlarının bəzi ştatlarında bu tədris olunmur.
57-ci ilə qədər xüsusilə.
Aha. Və sizcə niyə nəyə görə bu qədər fərq var? Bu qədər mübahisə var bu nəzəriyyənin ətrafında?
Hər halda bunu bilmək lazımdır ki, elmin yaşı 300 ildən o yana addamır. İnsanlığın ümumi belə götürəndə intellektual abidələrinin yaşı, intellektual sərvətlərinin yaşı isə min illərlə ölçülür. Miflər, dinlər, rəvayətlər, folklor, nə bilim, fəlsəfə qat-qat qədimdir elmlə. O baxımdan, elmin yaşını bu mədəni sərvətlərlə müqayisə eləyəndə və elmin aliyyətlərin hələ də mübahisə doğurması bizim üçün təəccüblü görünməməlidir. Hələ nəzərə alsaq ki, Darvinizm çox qatı şəkildə qəlibləşmiş mental o şablonlara, dini şablonlara qarşı çıxır və o baxımdan da bu təəccüb doğurmur ki, Darvinizmə qarşı və Darvinin yəni, sağlığında onun şəxsiyyətinə qarşı münasibətlər bir mənanı olmayıb. O baxımdan, yəni burada çox ciddi bir məsələ odur ki, mən hesab edirəm, Şərq və Qərb paradigmalar arasındakı fərqdir bu. Şərq adətən cavabları sevir, cavabları müqəddəsləşdirir və bir cavaba min illərlə inanır və cavabların ancaq təhlillərində, analizlərində bir-birindən müharibələr eləməyə hazır olur. Amma Qərbdə isə cavablardan çox sualları sevirlər, suallar qoymağı sevirlər. Ona görə də Qərbdə yeni-yeni elm sahələri, yeni-yeni elmi nəzəriyyələr əmələ gəlir. 19-cu əsrdə də psixologiyada Freud, sosiologiyada Saint-Simon, Auguste Comte, eyni zamanda biologiyada Darvin adını çəkə bilərik ki, bunlar yeni-yeni elm sahələrinin yaranmasına sübutlar idi.
Aha. Və yəni Darvinin təkamül nəzəriyyəsi onun üzərində qurulub ki, insan təkamül yolu ilə, yəni inkişaf yolu ilə meymundan yaranıb və onu Allah bu inkar edirmi Allahın insanın yaranışında rolunu?
Xəci xan, mən vaxtımız olduğu qədər izah eləməyə çalışım. Deməli, antropologiya deyə bir elm var. Biz antropologiyada bir neçə insanın bir neçə evolyusiyası ilə məşğul oluruq. Onlardan biri də bioloji təkamül, bioloji evolyusiyadır. Bu nə deməkdir? Məsələ burasındadır ki, biz hesab eləyirik ki, elm dünyada həyat 500 milyon il bundan əvvəl yaranıb. İlkin insana bənzər varlıqların yaşı kimyəvi analizlər göstərir ki, təxminən 500 min ildir. Onlara hominoidlər ya da antropoidlər adı verilir. Bunlar hələ tam insan deyil, nə də tam meymun deyil. Daha sonraki mərhələdə homo habilis adı verilən, yəni bacarıqlı insan, ov eləməyi bacaran insan əmələ gəlir. Onun beyin həcmi 600 kub santimetrdir. Yəni belə baxsaq 10 santimetr, 10 santimetr və 6 santimetr. Belə 600 kub santimetrlik kəllə sümüyünə malikdir. Homo habilis yaşayıb təxminən 500 min il, 400 min il bundan əvvəl. O, od qalaya bilir, ov eləyə bilir. Danışmağı bacarmır. Ondan sonraki mərhələdə 300 min il bundan əvvəl yaşamış insana ad verilir Homo erectus. Yəni, dik vəziyyətdə yaşayan insan. Hominoidlərin bir növüdür. Homo erectus dik erməyi bacarır və ilk dəfə ayağa qalxıb, yəni qollarından yeriməsi üçün istifadə eləmir. Bunu da yeriyəmişən deyim, insanda osteoxondroz kimi xəstəliklərin varlığı göstərir ki, o hələ də dik yermək üçün əlverişli, onurğa sütununa malik deyil, çünki onurğa sütunu yerə paralel olmalıdır. Amma biz hələ də uzun müddət, məsələn, ayaq üstə qalanda, yaxud da uzun müddət oturanda biz onurğa sütumuzda müəyyən ağrılar hiss edirik. Bu özü göstərir ki, insan öz təbii hərəkət və skelet aparatına zid hərəkət eləmiş olur. Bundan sonraki bunu deyim qutarıram. Homo sapiens 100-200 min il bundan əvvəl ağıllı insan dediyimiz varlıq əmələ gəlir. Homo habilisin artıq nitqi var, öllərini dəfn eləyir. Onun beyin həcmi 1200 kub santimetrdir. Bu əsas demək istədiyim tez nədir? Məsələ burasındadır ki, insan meymundan əvvələ əmələ gəlməyib. İnsanla meymunun əcdadı birdir sadəcə olaraq. Bütün problem orada düyünlənir ki, tapılan skelet fraqmentləri normal insanın skelet fraqmentlərinə qəti olaraq oxşamır. Əgər kriminalistlərin eksumasiya ilə qəbirdən çıxartdıqları 15-20 il, 50 il bundan əvvəl ölmüş adamın skeletini oxşar bir skeletlə biz rastlaşa bilmiriksə, 2 milyon il bundan əvvəl, 3 milyon il bundan əvvəl tapılan skelet fraqmentlərindən söhbət gedir. Onda onlar hansı kateqoriyaya daxil edilməlidir? Yəni, bu, baxırsan ki, bu nə meymundur, nə də insandır. Aha. Yəni, söhbət bir keçiddən gedir. Yəni, bir müəyyən aralıq halqalardan söhbət gedir. Aha. Ki, və bu özü göstərir ki, bir keçid, bir hərəkət var. Aynen. Darwin dediyi budur.
Aha. Və Darwin'in dediklərini uzun müddət Sovet İttifaqı dövründə də tədris ediblər. İndi də bu tədris də baş verir, amma eyni zamanda Əlbəttə. Dini təbliğat da var, yəni Əlbəttə. Alternativ informasiya almaq imkanı var. Və biz Bakı küçələrində bir video sorğu keçirmişik və bir qədər səs nisbətən keyfiyyət aşağı olsa da istəyərdim ki, dinləyək görək Bakılılar nə düşünürlər Darwinizm barədə.
Gərəm bizim əcdadımız o olub, meymun şəklində olubdur. Doğulduğumuz, gördüyümüz də meymun kimi olub. Amma meymun kimi indi bizdə heç bir mərfət qaracaq yox.
Yəni siz inanırsınız bu nəzəriyyəyə? Ki, yəni insan meymun.
Həmiz deyirəm ki, onun qədər vəhşi olduğuna baxma, biz onun qədər qanmırıq.
Yəni, razısınız bu fikirlə?
Mən əcdadımız da olub, onun da barmağı var, mənim də barmağı var. Onun da ağzı var, mənim də ağzı var. Onun dırnaqları mənim dırnağımdan yaxşıdır.
Çox sağ olun.
Bizim təkamül nəzəriyyəsində bu şəhərdə inanmıram ki, insan meymundan yaramalıdır. İnsanda təkamül var, təbii ki, insan təkamül edir. İnsanın yəqin inanmıram ki, belə bir mükəmməl varlıq yaradıb ki, o ancaq Allah ola bilər. Sadəcə Allah yaradıb və insan təkamül təkamül nəticəsində inkişaf edir. Belə.
Meymun insana oxşuyur da, yəni bəzi hərəkətlərində də, ümumiyyətlə, bu çox xüsusiyyətlərinə görə də oxşuyur. Buna görə isə inanmaq olar. Yəni tam əminlik edə bilmək, hə, inanırım 100%. Amma ki,
İnanırım, haradasa inancı var.
Çok inanmıyorum.
Yani hiç inanmıyorum. Yani ne de olur ki insan memnununa yanasın. Darwin'in özelliği yani durup yüzücüde özür dilerim bazı memnun okşalarını görürsün. Bu demek değil ki bütün yani insanlar memnuna benziyor ve memnunlar. Bir de ki yani ne de olabilir. Bakın yani insan yani şuura var işte. İnsan idraçı var. Eğer insan memnuna yaramsa onun böyle deyelim ki nesli kökü memnununa geldiyse onda neye göre memnunlar yani insan kabiliyeti olan bir hayvan için. Yani onlar da biz şuurlarını, idraçını, zahmetimizi yapar.
Sözünüzü Darwin'in nazariyesine inanmasam da herhalde teşavvül nazariyesine, özüne inanırım, yetkinlik meselesine inanırım. Darwin sert değil bir herhalde. Çünkü hiçbir varlık bu yerde şuursuz şekilde, hiçbir şuurun idaresi olmadan başka bir varlığa çevrilebilmez. Herhalde demir parçası özünden maşin yaratabilmez. Ya da tahta meybel olabilmez. Herhangi bir hareket yaşam lazımdır. Eğer Darwin diyebilirse insan meybundan yaranırsa niye o proses indi gelmiş? İnsanlara minillerdi insanlığı, memurlardı minillerdi memurlardı. Ama bu başka bir yerin açıklaması da var değiller ki, güya memurlar insan öz başlangıcını bir varlıktan götürüp bir kol memurlar, bir kol insana inkişaf etmişti. Hatta bir çoğunda sertti. Bu Darwin özde son hayatın son anlarında bunu tercih etmiş için dediğim mesele bu kadar da düzgünlüğü.
Mən Darwinizmə inanmıram. Bunun əsas səbəbləri var. Birinci səbəb odur ki, Darwinizm mahiyyəti odur ki, təkamül nəzəriyyəsidir. Əgər insan meymuna əmələ gəlmişsə, deməli təkamül nəticəsinə yarıb. Onda bəs sual çıxır. Bəs indiki meymunlar niyə insana çevrilmir? Yəni təkamülə mən inanmıram. Təkamül nəzəriyyəsinə olduğunu inanmıram. Çünki bunun özünün din aspektləri də var. Yəni Quranda göstərildiyi kimi insan meymuna əmələ gələ bilməz. Yəni Darwinizm əslində İslamın əleyhinə olmuş bir nəzəriyyədir.
Buyurun.
Darwin'in təkamül nəzəriyyəsinə münasibətim tam mənfi. İnsan meymundan əmələ gəlmir.
Sağ olun.
Bu da Bakı küçələrində keçirilən sorğudandır bu səslər və video sorğu azadlıqradiosu.az web saytında yerləşdirilib, əziz dinləyicilər daxil olub baxa bilərsiniz. Amma bir sual yarandı məndə. Ağlar məm, necə düşünürsünüz? Əgər Darwinizm nəzəriyyəsi insanın meymundan yox, əjdahadan yarandığını iddia etsəydi, insanlar buna inanmağa daha meyilli mi olardılar?
Əlbəttə, məsələn, desəydi ki, qızıl güldən yaranmışıq, özümüzü daha belə romantik, daha yaxşı hesab edirik. İndi meymun bizim nəzərimizdə çox belə karikaturadır, biraz onu sevmədiyimiz üçün, bəlkə yazığımız gəldiyi üçün biraz münasibətimiz mənfi olur. Məsələn, qədim hindlilərin təsəvvürü necə idi? İnsan reinkarnə olur, günahkar olanda o aşağı dərəcədə bir heyvana çevrilir. Daha o heyvan daha günahkarın daha kastalar sistemidir də. İnsan xeyirxah davranışlar göstərdikcə bir sonraki ömründə daha gözəldə olur, daha xeyirxah da olur belə. Əgər bu Darwin nəzəriyyəsi Hindistanda ortaya çıxmış olsaydı bu qədər səs-küyə səbəb olmayacaqdı. Çünki onlarda təbiət heyvanla insan arasında belə bir uçurum yoxdur. Amma Xristian dünya görüşü, İbrahimi dinlərin dünya görüşü belədir ki, o hər bir növ, hər bir heyvan cins, yəni canlılar hamısı tək-tək yaradılıblar, sabitdilər, qapalıdılar. Heç bir keçid, heç bir proses bunların arasında yoxdur. Darwin bunu dağıtdı. Darwin dedi ki, yox, onların arasında keçid var və heç biri də qapalı deyil bu cinslərin. Yəni, siz çox haqlısınız. Məsələn, qədim türklərin bu canavar, dişi canavardan törəməlisən. Yəni o totemlər məsələsi. Yəni bu Darwinin bu meymun məsələsi bəlkə insanlarda belə yaxşı şeylər assosiasiya eləmir deyə ona görə. Amma bu məsələ bir də onu da demək istəyirəm. Bu təkamül deyə tərcümə olunur Azərbaycan dilinə. Evolyusiya təkamül deyil əslində. Çünki məsələn, tutalım ki, bax, belə bir misal, adada böcəkləri külək vurur və səpəlir okeanın üstünə və onları məhv eləyir. Hansı böcəklər salamat qalacaq? Onların qanadları olmayan, yəni onu dənizə, okeana aparmayan bir şansı var ki, qanadları yoxdur. Məsələn, tutalım, böcək sürüsünün içində 3-5 fərddə bu var. Və o təzədən ada torpağına düşəcək, orada salamat qalacaq. Yəni, onun orqanizmasındakı hansısa bir əksiklik, hansısa bir nöqsan onun salamat qalmasına gətirib çıxadır. Əgər hansınsa qanadı iridir, bədəni böyükdür, o okeana düşəcək və məhv olacaq. Yəni, Darwinin uğurlaşma tezisi ki vardı, yəni dəyişən təbii şəraitə, ağırlaşan təbii şəraitə hansı canlılar uyğunlaşacaq, təkcə güclü bizim bildiğimiz qaba güclü mənada, artığı olan mənada yox, eşsiyi olan mənada da. Bu mənada təkamül deyəndə dinozavrların məhv olması da evolüsiya nəticəsidir, amma təkamül nəticəsi deyil. Təkamül təkmilləşmə, kamilləşmə deməkdir. Yəni aha, dinozavrlar kamilləşib ölməyiblər ki, evolüsiya eləyib ölüblər.
Aha.
Doğru tərcümə deyil.
İlxan bəy dinləyicimiz xəttdədir və eşidək görək İlxan bəy nə deyir. Hər vaxtınız xeyir İlxan bəy.
Vaxtınız xeyir.
İlk növbədə sizə sual, siz təkamül nəzəriyyəsinə inanırsınız?
Təkamül nəzəriyyəsinə fiziki cəhətdən yox, amma əqli cəhətdən inanıram.
Yəni, yaxşı,
fiziki sualını, olaraq
sualınızı verin.
Sualımı verim. Mən qonağımızı düz başdan dinləyə bilmədim, təzə internetdən qulaşıram. Bir dənə sualım var sizə, bu təkamül, yəni fiziki keçidlə bağlı deyirsiniz. Yəni, mən inanıram ki, təkamüldə, yəni fiziki olaraq təkamüldə keçiddə problemlər var. Yəni, onu sübut eləyən, hələ də o antropoloqlar dediyiniz alimlər bizə onu sübut eləyən fiziki tapıntılar göstərə bilməyiblər. İkincisi, tutaq ki, bunu riyazi olaraq inteqrallayanda, məsələn, 3 milyon il bundan, 3 milyon il ərzində tutaq ki, keçid baş veribsə, bunu inteqrallayanda əslində 10 min ildə o kiçik fərqi tapmaq olar. Tutaq ki, 10 min ilə çevirəndə bunu, 3 milyon ildə olan keçid məsələn tutaq ki, 10% isə, 10 ildə olan keçid tutaq ki, 0.005% olmalıdır, amma 5% yoxdur. Yəni, bu bir...
Sizin bu 10 min ili baxmaq, müşahidə eləmək imkanınız var?
Yox, mən o 10 min il olmasın, 5 il olsun yəni.
O heç bir fərqi yox. 10 il deyirdiniz.
Ya 10 il və yaxud da 3 il və yaxud 4 il. Yəni, söhbət onu inteqrallamaqdan.
Demək istəyirsiniz ki, biz indi əgər meymunun insana çevrilməsi mümkün olsaydı, biz bunu görərdik indi.
Bəli, bəli. Yəni, demirəm bu dəqiqə biz çevrilib hər hansı bir varlıq olardıq, amma yəni onu 5 ilə və yaxud 3 ilə və yaxud da 100 ilə də, yəni ən azından 100 il bundan əvvəldən çox dəqiq məlumatlarımız var. Amma yəni o aralıqda biz onu hiss eləyərdik, yəni ən az onu görərdik, amma o görüntülər yoxdur. Heç kim iddia eləməz ki, insanın hər hansı bir üzü, fiziki üzvü əslində dəyişilib. Söhbət tam dəyişilməkdən getmir, 0.05%-dən gedir, yəni dediyim kimi 100.000 üzəri birdən gedir.
Aha.
Bu bir, ikincisi də ki, zəhmət olmasa ikinci sualını da verim. Bu mən yəni bu işdə yəni o dediyiniz alimlər kimsə
şeylə bilmirəm.
Antropoloqlar. Yəni onlardan daha çox bu şey fizika və yaxud riyaziyyat alimlərinin verdiyi kommentlərə, yəni o verdiyi yorumlara inanıram yəni. Çünki onlar bu işi biraz daha fəlsəfi yox, biraz daha məntiqi yanaşırlar. Yəni burada da Einsteini misal gətirə bilərəm ki, Einstein Darwinizm nəzəriyyəsini əslində çox tüşlərin sözü olmasın salaq bir nəzəriyyə olduğunu zənn eləyirdi. Bu qədər yəni. Çox sağ olun söz verdiyinizə görə.
Təşəkkür edirəm.
İkinci sualınızdan başlayayım. Birinci deyim ki, təkamül ya da evolüsiyanın qarşısında heç bir başqa alternativ nəzəriyyə yoxdur. Bunun qarşısında ancaq kreasionizm adı verilən dünyanın ilahi başlanğıcdan yaradılması adlı bir dünya görüşü var. Bu bir. Yəni, elmdə Darwinizmə qarşı heç bir alternativ yoxdur. Sadəcə olaraq, məsələ burasındadır ki, evolüsiya nəzəriyyə olaraq qalır, o təsdiqlənməyib. Yəni, Einsteinin Y bərabərdir MC kvadrat, Newtonun mexanika qanunu F bərabərdir MA kimi belə bir təsdiqini tapmış qanun deyil. Sadəcə olaraq bir nəzəriyyədir, bir baxış imkanıdır ki, insanlar, alimlər bununla baxırlar və bəzi hadisələri, əksər hadisələri izah edirlər. Ancaq dediyiniz məsələ ki, orada problemlər var. Yəni, sizin inanıb-inanmamağınızdan asılı deyil. Bugün modern sintez nəzəriyyəsi, bugün genetikanla Darwin nəzəriyyəsinin birləşdirilməsi, məsələn, Darwin bu nəzəriyyəni ortaya atanda heç xromosomların nə olduğunu bilmirdilər, spermaların nə olduğunu bilmirdilər, nə bilim, yumurtanın nə olduğunu bilmirdilər. Yəni, Darwin bunları daha çox fəlsəfi intuisiyaları ilə deyə bildi. Amma bugün bizim əldə olan elmin nailiyyətləri ilə Darwin kənarlaşdırılmır. Əksinə, Darwinin nəzəriyyəsi interdisiplinar sahələrə çox faydalıdır və istifadə edilir bundan. Qaldı ki, o sürət məsələsinə, bu evolüsiyada uzun müddətli sabit hallar baş verir. Yəni, uzun milyon illər heç bir dəyişiklik baş vermir. Sadəcə məsələ nədir? Məsələn, bir eksperiment deyim sizə. Tutalım ki bir 500 dənə siçovlu salırlar labirintə. Onların hansılarının daha tez labirintdə çıxış yolu tapıb yemi müəyyən eləyə biləcəklərini araşdırırlar. Tutalım ki 50 dənəsi, 100 dənəsi daha başqa bir dəfə yenidən onları bu şəkildə təcrübədən keçirə. Belə-belə ən zəkalı, ən ayıq belə desə, ayıq, sayıq, daha zirək siçovulları müəyyən edirlər və onları çoxaltmağa başlayırlar. Aha. İkinci nəsil, üçüncü nəsil və getdikcə bir 10 nəsil, 20 nəsil sonra çox zirək və təbiətdə gördüyümüz siçovullardan qat-qat fərqlənən, belə desə, dırnaqsında ağıllı siçovullar əldə edirlər. Yəni, belə süni yollarla bu mümkündür. Amma sizin dediyiniz kimi o qəfləti keçidlər, o mutasiyalar, əlbəttə ki, siz o inteqrallayanda, yoxsa inteqrallamayanda, onlar sizin görə biləcəyiniz sürətdə baş vermir. Ona görə elə alınır.
Aydındır. Və dinləyicidən sual var. Murad adlı dinləyici 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə yazır. Mən insanın meymundan əmələ gəlməsinə inanıram. Bu tədricən baş verib. Heç nə birdən olmur. Bunu Murad adlı dinləyici yazır. Amma dediyiniz kimi Darwin'in nəzəriyyəsi sadəcə bir nəzəriyyədir və təsdiq olunması hətta mümkündürmü, mümkün deyilmi? Bu da sual altındadır. Amma bir məsələyə nəzər yetirməli istərdim. Yəni əslində bu insan mənim nəzərimdə, şəxsən mənim bir insan olaraq nəzərimdə bir insanın meymundan şuurlu, yəni daha yüksək şuurlu, daha qabiliyyətli bir varlığa çevrilməsi ideyası belə çox xoş bir ideya kimi görünür. Yəni bu inkişaf göstərən bir ideyadır və ümid verir ki, yəni bu inkişaf hətta davam edə bilər. Amma ki, ki insanın belə ideal bir varlıq olaraq yaranması və bu cürdə qalması və hətta hansı günahlar işlədib sonra cənnətdən qovulması bu bir qədər deyək, tənəzzül işarəsi göstərir sizcə. Sizcə niyə insanlar yəni bu sizcə bu düşündürürmü insanlar ümumiyyətlə bu?
Hər halda bir hərəkət var. Bu hərəkət bizə bir nikbinlik verməlidir deyirsiniz, eləmi? Mən belə anlayıram ki, Xədicə xanım, baxın, varlıqdan yoxluq, yoxluqdan cismanilik, cisimlərin içində canlılar, canlıların içində şuur. Plotinin dediyi belə bir söz var, filosof. Deyir ki, keçidlər həmişə sirlidir, sıçrayışlar həmişə sirlidir. Əgər Allah varsa, o Allah hansı nöqtələrdədir? Varlıqdan yoxluğa keçiddə, cisimdən canlılığa keçiddə. Necə oldu ki, cisimlərin üçün birdən canlı əmələ gəldi? Necə oldu ki, canlıların üçün birdən şuur əmələ gəldi? O keçid, Allah varsa orada dayanıb. O qaranlıq, o enigmatik nöqtədədir. Darwinin dediyi bundadır ki, Darwin bioloq idi, o filosof deyildi, o varlıqdan yoxluğun necə əmələ gəldiyini deməzdi. O sadəcə olaraq mutasiyalara inanırdı ki, qəfləti keçidlər baş verir və o qəfləti keçidlərdə yeni orqanizmalar əmələ gəlir. Darwinin dediyi budur. Sadəcə olaraq bizim Darwinə münasibətimizdə biraz belə dini mediatik təbliğatın qurbanı olmağı mən sezirəm ki, insanlar nəsə Darwinə pis münasibətdədirlər, sanki belə ona onları rəncidə eləyir, onları narahat eləyir hər halda.
Sizcə Darwin həm də bu baş verən hadisələr üçün məsuliyyəti Allahın üzərinə qoymaq arzusu da var mı bunun içində?
Ola bilər, yıxılmağa yumşaq yerdir hər halda ki, amma Darwinin dediyi nə idi? Darwinin dediyi budur ki, təbiət Təbiətin arxasında şuurlu, məqsədli bir plan yoxdur. Təbiətdə sadəcə olaraq təbii seçilmə var. Uyğunlaşa bilən, o rəqabətdə güclü olan təbii seçilmə ilə qalib gəlir və salamat qalır. Və bunu sosial sferədə tətbiq elədilər, sosial darvinizmdən söhbət getdi ki, indi də gedir. Yəni, güclülər, daha doğrusu uyğunlaşanlar salamat qalır və uyğunlaşmayanlar məhv olub gedirlər. Bilmirəm indi nə qədər bizim cəmiyyətdə Darwinə münasibətini nə qədər dəyişdirə bilərik, dəyişdirə bilmərik, amma hər halda Darwin dediyim kimi bir elmi nəzəriyyədir
və
bir
elmi 150 ildir ki
150 ildir ki onun kitabını biz oxuyuruq, 140 ildən çox. Mən belə hesab edirəm ki, Darwin yaxşı adam olub və faydalı işlər görüb, bizə işıq göstərib və biz o işıqda bir çox şeyləri görə bilirik.
Aha. Və 150 ildir ki bu mübahisələr səngimir bütün dünyada, eyni zamanda İslam dininin daha çox yayıldığı ölkələrdə, Azərbaycanda da o cümlədən və güman edirik ki, hələ uzun illər bu müzakirələr gedəcək və amma bizim efirimizin vaxtı artıq bitir. Və mən dinləyicilərimizlə də, ağalar müəllimlərlə də sağollaşmaq istəyirəm. Sağ olun, sabah elə bu vaxt görüşənə dək.
Ha, bu rekord.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər gün gündüz saat 12-dən birərək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıq.